Selamat berjumpa kembali pada pendengar yang kami hormati dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry. Siaran radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kami percaya kami menjumpai Anda di dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Oleh sebab itu di mana saja Anda berada, kiranya Anda boleh merasakan betapa mendengarkan akan siaran ini memberikan damai di dalam hati Anda semua. Sehingga ada dorongan Anda saat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur sekali bahwa anugerah Tuhan itu tidak pernah kurang. Sehingga dalam kondisi apapun juga, barangkali kesehatan terganggu atau pergumulan-pergumulan tertentu, tetap sebetulnya anugerah yang Tuhan sediakan tidak pernah kekurangan. Dan kita sedang membicarakan masalah masih berkaitan dengan yang lalu, yaitu mengenai bagaimana mencintai yang sulit untuk dicintai. Bagaimana to love yang unlovable? Mencintai yang tidak lovable, yang sulit untuk dicintai. Dan kita sudah membicarakan mengenai satu jenis unlovableness, yaitu iman yang tidak sama. Mempunyai suami atau istri yang imannya tidak sama. Kita sudah membicarakan beberapa prinsip baik dalam 1 Petrus pasal 3, baik dalam 1 Korintus 7, baik 2 Korintus pasal 6 pada pembicaraan yang lalu. Dan kita mengambil suatu kesimpulan betapa Tuhan memberikan visi tertentu supaya pernikahan ini meresponinya. Jadi bagaimana mungkin bisa diresponi jikalau ternyata hidup bersama suami istri yang ternyata tidak seiman. Dan sekarang kita akan lanjutkan dengan satu fase lebih lagi, lebih dalam lagi. Oleh karena ternyata masalah tidak seiman pun itu bisa puluhan macam. Ada suami yang tidak seiman tetapi sangat toleran, sehingga mengizinkan bahkan mendorong istri dan anak-anaknya pergi ke gereja, anaknya ke sekolah minggu, gitu ya. Oleh karena dia meskipun bukan orang Kristen, tetapi dia menganut suatu faham di mana toleransi itu harus dihargai. Ada yang seperti itu. Dan kita bersyukur itu kesulitan tidak terlalu besar. Ya, meskipun kita tetap juga ada perasaan bagaimana misalnya saja setiap hari Minggu hanya pergi dengan anak-anak. Melihat suami tidak pernah mau. Bahkan cara sembahyangnya pun sama sekali berbeda. Tetap juga suatu ganjalan bagaimana mencintai akan individu yang seperti ini. Tetapi itu masih sebetulnya masih bisa dirasakan kebahagiaan atau rasa sukacita dalam rumah tangga. Tetapi kalau ekstrim yang lain, kita mempunyai seorang suami atau istri yang terang-terangan membenci dan melawan iman Kristiani. Nah, bagaimana ini bisa kita itu hadapi? Jika mempunyai seorang misalnya suami yang betul-betul melarang istrinya ke gereja, melarang anak-anaknya dibawa ke sekolah minggu, dan memaksa supaya istrinya bersama dengan dia pergi ke tempat ibadatnya, dan memaksa anak-anaknya juga untuk melakukan yang seperti itu. Wah, di tengah kondisi yang seperti ini, apa sih sebenarnya sikap Kristiani yang seharusnya ditampakkan? Sesudah saya percaya itu masalah-masalah yang disebutkan di dalam Rasul Petrus 1 Petrus pasal 3 itu sebetulnya pasti berkaitan dengan individu-individu yang mirip. Oleh karena Petrus di sana berbicara dengan begitu jelas mempunyai suami yang tidak takut firman. Itu berarti sengaja berbuat dosa. Ya, sengaja mematikan akan pertumbuhan iman daripada istri dan anak-anaknya. Ya, berarti menghadapi pribadi yang sulit sekali. Lalu bagaimana sekarang ini? Harus bisa dihadapi. Oleh karena realitanya memang sangat sulit. Nah, Petrus ternyata di sana mengingatkan. Supaya kita sadar. Yang pertama, bahwa ini adalah masalah peperangan rohani sekarang. Jadi kalau peperangan rohani itu bukan antara kamu dengan modal pribadimu dengan orang tersebut. Sebenarnya bukan. Oleh sebab itu Petrus mengingatkan, jangan pakai mulutmu. Jangan pakai kemampuan untuk menghiasi, mempercantik dirimu. Jangan. Nah, tetapi kamu harus memakai senjata buah-buah roh. Aneh sekali ini. Oleh karena itu, jadikan dirimu menjadi wanita yang godly. Itu artinya wanita yang saleh. Yang menjadi tempat kehadiran dari Tuhan Yesus sendiri di dalam dirimu. Nah, suami yang jahat tadi, itu nanti akan bertemu muka dengan Yesus Kristus sendiri yang hadir di dalam hidupmu. Nah, inilah sebetulnya prinsip yang dia mau katakan. Jadi kalau peperangan rohani, jangan memakai rekayasa manusiawi. Ini bukan masalah resep, policy, ya kan, metode, approach. Bukan. Ini adalah masalah peperangan rohani. Jadi peperangan rohani, kita mesti mengizinkan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang berperang untuk kita. Kan di dalam perjanjian lama, kita itu melihat beberapa contoh betapa seringkali Tuhan itu menginginkan bahwa kemenangan peperangan daripada umatnya itu tergantung dari doa. Misalnya sampai Musa mengangkat tangannya terus-menerus, ya kan? Sehingga akhirnya peperangan itu bisa dimenangkan. Kadang-kadang tangannya sudah begitu capai, sehingga Harun dan Hur itu harus menopang tangan Musa. Jadi sebetulnya ini masalah peperangan rohani. Ini unik sekali oleh karena tidak nampak dengan kasat mata. Oleh karena di belakang orang yang secara intensif dan betul-betul punya suatu planning. Melarang istrinya, anaknya untuk pergi ke gereja. Itu pasti ada kuasa kegelapan. Jadi ini bukan hanya masalah stubbornness. Bukan hanya masalah kekerasan kepala. Bukan hanya masalah pride. Bukan hanya masalah kebanggaan dan harga diri. Bukan masalah mengenai bagaimana supaya istri dan anak-anak itu juga bisa ikut dia karena dia kepala keluarga. Bukan masalah itu. Ini adalah masalah ada kuasa kegelapan di belakangnya. Jadi menghadapi yang seperti ini, ya jadikan ini betul-betul itu spiritual battle, peperangan rohani. Nah, kita akan mendengar sekarang feedback barangkali masukan dari Ibu Esther.
Iya Pak, kalau misalnya apakah itu tuh sesuatu yang visible atau sesuatu yang bisa dilakukan yang sederhana saja. Misalnya saja setelah anak-anak itu lahir begitu ya, lalu kemudian sekarang ini suami itu makin ketat misalnya. Apakah misalnya itu lalu kalau masih bisa begitu ya membaca Alkitab sendiri, lalu kemudian mengajar anak-anak di rumah. Walaupun tidak diizinkan begitu ya untuk ke sekolah minggu misalnya, apakah itu tuh sesuatu yang masih bisa dilakukan begitu ya? Oleh karena kalau suami itu tidak melarang, asal itu tuh di rumah, kan itu juga sesuatu yang kita patut syukuri begitu Pak. Apalagi kalau kita bisa mengajarkan kepada anak-anak begitu, sehingga bukan mengajarkan kepada anak-anak itu betapa papa itu sangat jahat begitu ya. Tetapi tetap mengasihi akan ayah dan tetap menghormati ayah itu dengan cara ya memang tidak melakukan apa yang dikatakan begitu. Apakah itu termasuk sesuatu yang visible begitu Pak? Atau sesuatu itu yang paling sedikit itu kita bisa lakukan? Sehingga dengan kita itu misalnya ya, kita membagikan begitu kepada anak-anak dan kita berdoa bersama-sama dengan anak-anak. Sampai anak itu juga nantinya itu mempunyai beban dan mempunyai dasar-dasar pengertian daripada firman Tuhan seperti yang kita ajarkan. Dan bagi saya masih sangat percaya sekali seperti tadi Bapak katakan ya. Bahwa ini tuh adalah peperangan rohani yang sebetulnya dipimpin oleh Tuhan sendiri. Sehingga kemenangan itu nanti pasti ada sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi seperti tadi yang saya katakan Pak, apakah itu tuh merupakan sesuatu yang masih bisa begitu kita itu lakukan? Kalau misalnya
tergantung daripada kondisi dalam rumah tangga itu. Sebab kadang-kadang ya, kita sendiri sebagai anak Tuhan sudah terjebak. Sejak mulai daripada pernikahan, kita ini sudah tug of war gitu. Jadi menang-menangan. Akibatnya, suami itu sudah mempunyai sesuatu sikap yang kaku sekali terhadap kita. Sehingga itulah yang sebabnya. Jadi sebenarnya kita perlu itu mawas diri. Oleh karena sebetulnya hidup ini kita juga termasuk arsiteknya. Sistem di dalam kehidupan rumah tangga, kita juga ikut menjadi pencipta. Jadi kita sendiri ikut mencipta. Oleh sebab itu kalau kita mau melihat ke belakang, itu sebetulnya mulai kapan? Itu sebetulnya hubungannya menjadi begitu beku dan kaku. Jangan-jangan oleh karena kesalahan dari kita sendiri. Ada banyak istri yang sudah menempatkan perbedaan agama, perbedaan iman, itu sebetulnya di dalam sesuatu konteks permusuhan. Ingin saling memenangkan. Padahal sebenarnya itu konteks seperti itu kalau tidak ada preparation-nya, tidak ada persiapannya, itu seringkali justru menghasilkan gap. Menghasilkan kebencian. Sehingga pihak suami kemudian makin menemukan reason, alasan. Dia pun ingin memaksakan. Tanpa kita sadari bahwa sebetulnya sebelumnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang ikut menciptakannya. Jadi seharusnya kita itu juga mulai dari pertobatan, Bu. Sehingga setelah dari pertobatan, kita sadar sebetulnya. Apakah cara saya menghidupi iman ini memang tidak menjadi batu sandungan bagi dia. Sama seperti tadi Ibu katakan, berdoa bersama dengan anak-anak. Kalau demonstratif membaca Alkitab, kalau demonstratif, apalagi di tengah kondisi suami lagi sangat peka. Kenapa harus dilakukan sebagai sesuatu yang demonstratif? Nah, ini menjadi suatu masalah. Itu bukan berarti, jadi ini bukan masalah mengenai boleh tidaknya. Oleh karena seharusnya kita tetap harus bisa mengisi supaya anak-anak kita pun tidak kehilangan iman. Tetapi how? Bagaimana mengisinya? Bagaimana mengaplikasikannya? Membutuhkan kedewasaan, kepekaan yang tinggi. Sehingga kalau ditanya apakah masih visible, ya kita tahu sebetulnya kondisinya seperti apa sebenarnya. Nah, saya percaya sekali kita harus bertobat. Sehingga hubungan kita dengan suami, itu dikatakan 1 Petrus pasal 3, itu hubungan dari orang yang menerima kelembutan hati. Orang yang sudah mengalami kebaikan dari kita. Itu yang sebetulnya Petrus mau tekankan. Sehingga kalau sampai terjadi hubungan ini, suami yang sehat jiwanya, meskipun latar belakangnya agama seperti apapun juga, kalau dibaikin, Roma itu mengatakan, menimbunkan bara api di atas kepalanya. Suatu saat, pasti dia akan tersengat dan kaget. Mulai sadar dia. Jadi sebetulnya, ya, janganlah memakai suatu resepi-resepi yang juga dipaksakan. Yang penting itu adalah kita sendiri bertobat, tidak menjadi batu sandungan, terus berlutut di hadapan Tuhan, sehingga bijaksana dari Tuhan itu akan diberikan pada kita.
Jadi sebetulnya bahwa kita sendiri dalam natur kita yang berdosa ini, sebetulnya kita selalu cenderung begitu ya Pak, untuk demonstratif begitu, kita itu melawan. Begitu. Secara demonstratif kita itu bukan cuma ingin menang, tetapi kita itu punya keinginan begitu untuk siapa yang menang atau siapa yang berkuasa di dalam rumah tangga ini. Nah sehingga itu yang Bapak katakan sebetulnya justru menjadi batu sandungan karena kelembutan dan buah-buah roh daripada Kristus itu sebetulnya lalu tidak nampak begitu ya Pak.
Iya, apalagi kalau sampai kita seperti wanita, sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anak kita, yang kita adalah orang Kristen, ternyata sering bertengkar. Dan pada saat bertengkar, menghina akan iman dari suami kita. Baik, itu akan melukai dalam sekali. Sehingga mengobatinya, menyembuhkan, itu akan menjadi sulit sekali. Nah, kita harus waspada. Makanya tadi saya ada tekankan. Yang penting itu adalah kita sendiri bertobat. Justru oleh karena pertobatan, kita nanti akan menjadi pribadi yang bisa melihat dan merasa seperti Kristus. Itu ada dalam Filipi 2. Sehingga melihat suami yang belum seiman, itu dengan belas kasihan Allah. Bukan dengan kemarahan. Bukan dengan kejengkelan. Bukan dengan keinginan untuk mengalahkan dia. Tapi dengan belas kasihan Allah. Jadi compassion from God, itu merupakan suatu dasar utama. Jadi sebenarnya pertobatan itu mulai dari siapa sih? Ini masalah mengenai soal bahwa secara verbal seorang itu belum mengakui atau sudah mengakui. Itu adalah masalah yang kedua. Tapi yang penting adalah orang itu seharusnya bisa merasakan, bisa mengalami bahwa Kristus hadir di dalam hidup kita. Dan itu mulai dari pertobatan di dalam hidup kita. Ini masalah yang kompleks sekali. Oleh karena ternyata barangkali 90% orang Kristen itu masih bayi. Sehingga mereka sendiri sebetulnya tidak cukup dewasa. Hidupnya tidak menjadi kehadiran daripada Roh Kudus. Bagaimana menyaksikan kebenaran Kristus sekarang?
Jadi kalau begitu Pak, sebetulnya kesulitan yang paling utama itu ada di dalam diri anak-anak Tuhan sendiri. Kalau di dalam kehidupan anak-anak Tuhan sendiri itu kehadiran Kristus itu tidak jelas, tidak nyata, maka sebetulnya kita bukan cuma tidak mempunyai buah roh begitu yang bisa menjadi berkat buat orang lain, tetapi kehidupan di dalam diri kita sendiri itu lalu kita bisa menjadi bukan cuma pasangan yang tidak lovable, tetapi kita sendiri juga sulit untuk dicintai kalau begitu Pak.
Ya makanya terbalik, barangkali di dalam konteks seperti ini yang kita bicarakan, seringkali yang lebih tidak lovable itu seringkali justru anak-anak Tuhan itu sendiri. Caranya ngomong, kalau bertengkar itu bagaimana, waduh, nah itulah. Sehingga kita itu mesti waspada, sungguh-sungguh waspada. Oleh karena sebetulnya, sama seperti yang Paul Petrus katakan, siapa tahu memang untuk maksud itulah Allah mengizinkan kamu menikah dengan orang yang tidak seiman, supaya menyelamatkan dia. Lalu bagaimana kita bisa menyelamatkan orang ini? Jikalau kita sendiri belum bertobat. Ini bukan masalah proselitis, artinya bagaimana kita memenangkan orang masuk agama kita. Ini bukan masalah itu. Tapi bagaimana menghadirkan Kristus yang hadir di dalam hidup kita.
Dan yang seperti Petrus itu katakan, itu sebetulnya sangat jelas begitu ya. Hendaklah kamu itu menghiasi dirimu itu dengan manusia batiniah begitu. Berarti kita itu harus menghiasi batin kita. Tapi sebetulnya di dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih Pak? Apakah itu tuh berarti toleransi kita itu harus semakin tinggi?
Saya rasa bukan itunya ya. Sebetulnya kita itu mempunyai hati nurani yang sudah diperbarui oleh Roh Kudus. Dan hati nurani yang perbarui itu memberikan kepada kita kalau kita diam sejenak aja. Sebetulnya itu berbicara sekali. Oleh karena Roh Kudus berbicara kepada kita supaya misalnya saja sampai melihat suami yang menjengkelkan itu dengan mata dan perasaan Kristus. Berarti compassion, belas kasihan, keinginan untuk mencintai. Itu lebih besar daripada yang muncul itu kejengkelan. Yang muncul itu alasan-alasan menemukan kelemahan suami. Jadi sebetulnya apa yang muncul tergantung daripada apakah Roh Kudus itu diizinkan untuk berbicara. Jadi itulah yang kita itu sebetulnya ingin tekankan. Dari para pendengar yang kami hormati, setelah kita itu mendengarkan hal seperti ini, Anda makin mengerti Tuhan betapa kompleksnya kehidupan di dalam pernikahan. Ini hanya masalah-masalah sekitar bagaimana menikah dengan orang yang tidak seiman. Masih ada ratusan masalah yang lain, mungkin ribuan mungkin. Dan kita membutuhkan sekali konselor-konselor yang betul-betul profesional, yang bukan cuma bisa memberikan nasihat secara verbal, tapi bisa memberikan terapi di dalam kehidupan jiwa manusia yang sebetulnya terluka-luka ini. Nah, jika Anda merasa terbeban bersama dengan kami, mari join dengan kami. Dengan latar belakang S1 apa saja, Anda bisa mengambil program Magister Counseling atau MA Counseling. Itu dua hal yang sebetulnya sama, tetapi bobot tekanannya berbeda. Atau Anda ingin menjadi hamba Tuhan untuk mempunyai degree STH, Sarjana Teologi atau MDiv, dan sebagainya. Dan kami pada tanggal 15-16 Januari ada ujian masuk. Dan silakan hubungan kami melalui telepon di Jakarta 799-0357. Dan kami akan segera menghubungi Anda. Kiranya Tuhan memberkati Anda.